Andao hiara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana maso.
Voamerana asa.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovaon'ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana e.
Faly tafahoana amintsika mianakavy mpiara-dalana indray ary amin'izao zoma fa 25 ny volana avril izao fotoana izay anoloranao anao ireo vaovao ny fiangonana avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Anomboantsika ny fiarahana ary dia indro atolotra anao avy hatrany ireo lohateny vaovao.
Nitanterahina tamin'ny asabotsy 20 avril lasa teo ny fanamasinana ho eveka an'i Monseigneur le Cardinal Angel Fernandez Artime, lehiben'ny fikambanana Salesian Don Bosco maneran-tany.
Tao anatin'ny telo andro no nankalazany ny arsidiosezy ny Fianarantsoa ny fety fankalazana an'i Jesoa mpiandrondro tsara. Tao amin'ny kianjan'ny Masinda Josefa Ambozontany moa no nanatanterahana izany, ary tamin'izany ihany koa no nanokafana ny tanjobily volafotsy na eveka an'i Monseigneur Fulgence Rabe Mahafaly.
Mandalo eto Madagasikara indray ankehitriny ny hetsika fokolary izay vondrina iray miaina sy mampiaina ny evanjely amin'ny alalan'ny hira sy ny dia ary indrindra ny vavaka.
Mamelombelona ireo hatsarapana fototra ao anantsika ny fanahy masina io no votoatin'ny katesizin'ny Papa François ny alarobia lasa teo. Dia ireo ary no avaoentinay aminao amin'izao takariva izao, aterinay ety am-piandohana ny arahaba ombampirarintsoa antsika mianakavy, ary dia asainay ianao anaraka ny antsipirihan'ny vaovaon'ny fiangonana hatramin'ny farany. Anomboantsika ny antsipirihambaovao ary dia ny vaovao avy amin'ny fianakaviam-be Salesiana.
Nitanterahina tamin'ny asabotsy 20 avril lasa teo tao amin'ny Basilika Sainte Marie Majeure tao Roma ny fanamasinana eveka ny Monseigneur le Cardinal Angel Fernandez Artime, lehiben'ny fikambanana Salesiana ny Don Bosco maneran-tany. Ka anisany nanarika izany Monseigneur Rosario Vella eveka ny Moramanga, arahantsika ny resadresaka ny fanaovana taminy.
Ato ato ny fianakaviam-be ny Don Bosco mandray fahasoavana miambe fahasoavana. Ohatra isika efa nandray ny etrena, zany hoe ny dinidinika masina izay natao an'ny fikambanana manontolo, de hoe ny nofy ny Don Bosco taloha izay mbola mitohy. Fa nisy tampotamboka fahasoavana izay ny asotsika, zany hoe ny papa tonga dia nanendry an'ny recteur majeur ni mopera Angel Fernandez Artime u cardinal taitaita ni uluna maro sadia isi bula mopera dia we nome cardinal fa tanteraina tamne sabuzi la sateo fa isi nu amasinena u eveca miara kamne eveca afa bula salesianen dia fasuavana leibe sa di ulu na bezzaga no tunga tani Rom tamne Basilike Saint Marie Majeur dia sau nanana faliana si chance mba ande anana ane sau qua ne resadresa katamene sa di no tenene ku tsutsuta ne faliana non isane sa di we inuna ni fietze impu nau dia uise tsutra sa desane no tiaco ampitaina minareo dia we amneso izao eveca sa di cardinal dia panumpo ni fiangunana fa batiaco ni manumpo ni fiangunana taka ni natauni Don Bosco talua. Don Bosco talua tena nanumpo ni fiangunana niaraka tamni papa mandra cariva fa intrinta amni ficara carana ni tanura dia ui ni rector majer tamni resa gacua esai nataune dia esau manantena e fa amni so diambula afaka manau mis cucua ni ficara carana ni tanu nufi tamni esai nataune Don Bosco Giovanni Kele nufi mete a tautsica amni so inon an ufficia banita nura reeta miuva entrica nitanura reeta manatuna an'i Gesua, ni tanura reeta mitundra fitiavana si fanantenana amnesotun tuliso baiuva tanteraca na nifianguna zica na firenena zica malagasi na esotun tuliso.
Fanny, avant de diocèse, nous faisons un tour, nous disons ce qu'il nous
Tonadini de Luandu, nous nanatanterana, ni fankalazana, fetenze soupiandun tsara, tom ni arcidiocese, ni fianaratsu, tom ni kianzan masinda sozefa ambustanmu, nous nanatanterana, izani, niftona fankalazanan ze soupiandun tsara mu, ni arcidiocese, ni fianaratsu, deftona nuanana ni seminera, si ni fuibe fandalina pnuna, andrimposari, tam niftonu yankunu, nanukafana, ni tonzo bilvula futs na ivek, ani monseigneur a fulgence rabe mafali, mampita ni vavo. Makasikanzer ni namana perla ratsimbazafy avy any amin'ny radio tsiry fianaratso.
Tsinipretra na ny redijozy lehilahy sy ny vehivavy irery no manao hira kampanaovin'Andriamanitra fa ny vita batemy rehetra. Nitarika ny sorona masina ny asevekan'ny arsidiosezy ny fianaratso monseigneur Fulgence Rabemafaly notrony ny vikera jeneraly tsinipretra avy amin'ny paroisy sy ny distrika eto Ditanana ny fianaratso ny redijozy lehilahy sy ny vehivavy ary ny kristiana maro. Efa bolo taona izao no ankalazain'ny eglizy ny fetin'ny mpiandrondro tsara sady ivavahana ho an'ny fiantsoan'Andriamanitra. Amin'io no anaovana ny hetsika entina anoanana ny seminera sy ny foibe fandalianam-pionoana Andrimbosary ho antsika eto amin'ny diosezy. Vonana iadiny lohany amin'ny mahadimin'ny apôstôly sady solotenan'i Jesosy Kristy mpiandrondro tsara ny eveka eto amin'ny diosezy. Tsy miova i Jesosy Kristy araka ny nampitainy tamin'ny toriteny homaly anio ary mandrakizay ilay mpiandrondry tsara ahitana ny famonjena ary alaintsika tahaka nampifandraisi ny eveka tamin'ny toriteny an'ilay ramatoana tsaka intelo isan'andro ka nampahafantariny fa i Jesosy no rano velona ilay rano tsy mety ritra hananana ny fiainana mandrakizay, izany hoe manana ny toerana misy azy ny laika amin'ny antson'Andriamanitra, tompona andraikitra ka sehatra ahitana izany antso izany ny fidirana fikambanana masina. Zava-dehibe ny fiaraha-miasa amin'ny rehetra, ny fiombonana sy ny firaisankina ampitomboana ny finoana hoy ny eveka. Harena izany famisamihafana izany.
Dia mivoatra arak'izay iainantsika ny fomba fiasoan'Andriamanitra sy ny fanirahana. Araka ny nambara sy nanentanana antsika ary tsy sasatra ny manao teny fisaorana sy fankasitrahana amin'ny nataonareo hatramin'ny omaly ka ny afako omaly. Mijery manokana an'ireo mandre fiasoan'Andriamanitra ho piretra isetra, indrindra fa ireo katesista izay ny diosezy tanteraka no miahy azy na eo amin'ny fomba fanofanana sy fitaizana na amin'ny famelomana azy. Dia izay no ivavahantsika hoe atsika nandray ny finoana dia mampitombo ny finoana, ary tsy hoe mitombo azy fa misy firaisakina tsy maintsy atao. Ka izay rehetra mandre ny fanirahan'i Jesosy Kristy rehefa vita batemy sy mandray komonio voalohany ary confirmation miomana ho any amin'ny mariazy dia izay ro atao hoe sakramenta famantarana iombonana amin'i Jesosy ao am-po fa irahina sahady ianao. Isaky ny mamonjy lamesa izany dia handray an'i Jesosy ao am-po dia hiresaka.
Nandritra ny ateloana ny fankalazahana ka ny fanindran-dalana tamin'io ny fanomboana ny fankalazahana ny tonjobily volafotsy na eveka ny monseigneur Fulgence Rabemafaly, teo koa ny fiombonana amin'ny fankalazahana ny naolotsambatra ny Lucien Botovasoa satria nisy fivahinianana masina tany Vohipeno, ny ainga avy any farafangana ny diabe mivavaka hatrany Vohipeno.
Perla Ratsimbazafy avy ety amin'ny radio tsiry fianarantsoa ampitaina ho an'ny fampahalalam-baovao an'i RTB.
Amin'ny 17 ny volana oktobra moa no ankalazana ny tonjobily volafotsy na eveka ny monseigneur Fulgence Rabemafaly ka misady ny fanentanana izay ataon'izy ireo hiatrehana izao fankalazana izao indrindra ho andreo kristiana tao amin'ny arsidiosezy ny fianaratsoa. Mbola mampita ny vaovao mahakasika an'izay hatrany ny namana Perla Ratsimbazafy.
Ity aho tompo fa miantso ahy ianao ao amin'ny bokyn'i Samoela toko fahatelo andinin'ny fahasivy moa ny andalantsoratra masina noraisina manokana tany akory mbe ambotsona namasinana ny Monseigneur Fulgence Rabe Mafal tamin'ny 13 Oktobra 1975 sy arivo. Ivo ny fankalazana kosa eto amintsika ny 7 Oktobra 2023 ka miantso ny Kristiana Iara mankalaza sy isaotra an'Andriamanitra. Manampy fanazavana Père Donatien Valburge.
Ambara amintsika Kristiana rehetra amin'ny diocèse ary anaovana soavy amintsika. Hiombina amin'izay fetiny ny ray aman-dreny izay zobily volafosy eto no anomboantsika azy ty andro androany ity aneo antsika fiombonana ary fiombonana lehibe dia amin'ny alahady 7 Oktobra amin'ity taona ity andro anaovantsika ny fivahiniana masina amin'izay miaraka amin'ny masina marintsika ny makalaza azy izay no aneo antsika fiombonana feno hoeto amin'ny diocese. Agnaietreto no manomboka ny vaomiera manokana ho an'izay zobily izay fa hosokafana sikelikely manomboka mipretra fa hosokafana amin'ny religiozy, hosokafana amin'ny laika io vaomiera io. Isy ny fanentanana isaky ny paroasy amin'izay fetiny ray aman-dreny izay. Amin'izay 15 taogna zay a, 3 taogna nataony tao Ambositra fa ny 20 taogna tety Fianarantsoa.
Pela Ratsimbazafy avy aty amin'ny radio Tsiry Fianarantsoa ampitaina ho an'ny fampalalam-baovao ny RTP.
Fa ny vondrona fokolary dia mandalo eto Madagasikara indray ankehitriny ny hetsika fokolary izay vondrona iray miaina sy mampiaina ny evanjely amin'ny alalan'ny hira sy ny dia ary indrindra ny vavaka.
Vondrona iray izay niforona tany Italia tao anatin'ny ady lehibe faharoa tamin'ny taona 1978 sy arivo ary efa hita amina firenena misa 1980 izany ankehitriny tonga teto Madagasikara tamin'ny taona 1978 sy arivo tamin'ny alalan'ny misionera ny hetsika fokolary ary vondrona ny sokajin'olona maro. Tanjony hoe mba ho iray any izy rehetra araka ny teny Jesosy tamin'ny fampianarany. Miara-dia amin'ny hetsika fokolary amin'izao dia eto Madagasikara izao ny vondrona artistika Jean Rosso izay ahitana tanora maro avy amin'ny firenena samihafa firahalahiana anatin'ny fahasamihafana. Manazava momba ny vondrona fokolary ny tompon'andraikitra iray avy amin'ny fokolary eto Madagasikara Ramatoa Rahantry ny Arivo Fiama.
Mouvement de fokolary de vondrona eklesialy teraka tany Italia tany 30 de Karalobika ny mpanorona anazy a tamin'ny 1943 no teraka ny mouvement de fokolary tao anatin'ny ady lehibe faharoa. Rehefa tonga ny ady lehibe faharoa de potika ny zavatra rehetra de teo a Karalobika sy ny mpanorona sy ny mpiaraka aminazy a ny namany voalohany a no niteny hoe fa inona ny zavatra tsy mety ho ravam-bomba, inona satria rava daholo ny zavatra rehetra. De teo takatr'izy ireo fa ny Andriamanitra irery any no tsy mety ravam-bomba. De ho zay fa hoana ary ny tokony hitiavantsika an'Andriamanitra. De teo ny fantany hoe tokony miaina ny evanjely tsika ny a ary ny fitiavana ny rahalahy no mahatonga antsika mitia an'Andriamanitra, zany hoe ny fototra voalohany a ahafahantsika mitia an'Andriamanitra de ny fitiavana ny rahalahy manodidina antsika. De teo izy any nanomboka zany a ny haina ny evanjely hoe mitiavy namanao tahaky ny tenanao ohatra de tena nataonjareo a mipratika le izy. De teo moa ny ely a ny fitiavana de araka an'izay hoe ny fitiavana de toy ny afo a de ny ely miparitaka de nahatratra any amin'ny eran'izao tontolo izao, zany hoe misy a 80% ny firenena misy mouvement de focolary.
Anatanteraka aseho artistika amina faritra maromaro eto Madagasikara ny Jean Rosso mandritra ny iray volana eno eo. Ifanometanana amin'ny mandritra izany ny tarika laheny izay anao ny hira ny Jean Rosso amin'ny teny malagasy. Misa folo eo ny fampisehoana ho tanterahan'izy ireo mandritra ny fanaovan'ny Tour de Mada anomboka amin'ny sabotsy 7 avril izao any Antsirinala Moramanga ny fitetezam-paritra. Itoy any amin'ny lalam-pirenena fahafito iny manomboka ny volana May ary ho faranana any amin'ny eglizy SVD Ambatobe sy any amin'ny Akamasoa eny amin'ny Monpera Pedro amin'ny 5 May. Tanjon'ny fampisehoana ataon'ny Jean Rosso sy ny laheny ny amafy fanantenana sy ampita hafatra ho an'ny firalahiana sy ny fiombonana. Ankoatrany fampisehoana ho tanterahan'izy ireo moa dia izy koa ny fitarihana atrikasa iarahana amin'ny tanora amin'ireo toerana sasany anaovan'ny fitetezam-paritra. fanazavana amin'ny teny frantsay momba ny tanjon'ny Jean Rousseau entin'ny iray amin'ireo mpikambanao.
Et nous sommes le groupe musical international Jeune Rousseau du mouvement de Focolare. Actuellement, nous sommes au Madagascar pour faire un projet artistique et éducationnel. Et nous allons faire plus de 10 concerts dans différentes cités et aussi des workshops avec les élèves, avec des étudiants. Notre objectif est de semer l'espérance, de communiquer un message de fraternité, un message d'unité. Et c'est pour cette raison que nous sommes ici, pour passer ensemble plus de 4 semaines de travail artistique dans l'éducation. Nous vous invitons de nous suivre sur toutes les pages et sur le média du Madagascar pour avoir les détails du programme. Merci beaucoup.
Fanisantsika amin'ny vaovao ny fiangonana trano ny avy amin'ny ekipa ny Notre Dame.
Ho apetraka eto Madagasikara ity ekipa Notre Dame ity izay anomboka ny 20 meo avy izao ny itondrany ny pretra izay miandraikitra izany ekipa Notre Dame izany any La Réunion. Amin'ny ranomasimbe andianina moa dia efa misy an'io ekipa Notre Dame io avokoa ankoatra ny eto Madagasikara, ka izao izy ho tonga eto Madagasikara izao mba hanampiana ireo mpivady kristiana hitahiry mandrakariva ny fifankatiavany eo anivon'ny tokantrano. Amin'ny 20 ny volana mai izay ary dia isy ny hetsika izay ho tanterahanao amin'ny ekarambatony lita amin'ny 3 araka izao resadresaka ny fanaovanay tamin'ireo mpikarakara izao hetsika manokana izao arahantsika ary mahakasika izany.
Ny ekipa Notre Dame moa dia fikambanana katolika iraisam-pirenena ho an'ny mpivady kristianina izay vita ny sakramenta mariazy araka ny voalaza ao amin'ny drakanon narafitry ny conseil pontifical pour les laïcs. Ny ekipa Notre Dame ihany koa dia niorina tamin'ny taona 1977 ka tany am-piandohana dia nisy mpivady vitsivitsy amin'ny vondrona tao izay nahatsikaritra fa tsy afaka nandroso teo amin'ny fiainana ara-ponoana sy ny asany ary ny fanoloran-tenany. Niresaka momba izany izy ireo tamin'ny pretra anankiray atao hoe Mopera Henri Cafarel izay pretra nandalina momba ny magistère de l'église na boky natokany eglizy katolika momba ny sakramenta ny mariazy. Izy no nanolo-kevitra ny anangana fivorinisam-bolana eo amin'ireo mpivady ireo mba hanomezana azy ireo fitaovana androso ara-panahy na dia eo aza ny vesatra sy ny fanahiana eo amin'ny fiainana andavanandro. Fa tamin'ny taona 1977 dia groupe Notre Dame des Foyers no niantsona azy, ary tamin'ny taona 1977 kosa no lasa ekipa Notre Dame izany fikambanana ara-panahy izany. Izany moa dia nomen-danja araka ny voalazan'ny Mopera Henri Cafarel hoe ny fanambadiana dia sanganasan'Andriamanitra.
Misaotra ny evekan'ny diosezy n'Antananarivo Monseigneur Jean de Dieu Rawilson izay nanome fankatoavana ny joloany ekipa Notre Dame eto amin'ny diosezy. Arak'izany ary dia anolotra konferansa ny ekipa Notre Dame mikasika ny fampandrosoana ny fiainam-panahin'ny mpivady amin'ny loharivotra Vivez votre couple dans la foi. Iarahana amin'ny frère Manuel Rivero, conseiller spirituel sy ireo mpivady mpandrindra izany, izay atao amin'ny paroisy Saint Vincent de Paul Ambatolita ny Alahady 20 ny volana mai ho avy izao amin'ny 3 izay anasana antsika rehetra tsy hankanavaka. Filankevitra 034 02 488 25.
Fa ny vaovao avy amin'ny fikambanana masina no andehany izantsika ny vaovao hatrany.
Anisan'ireo hiatrika ny Congrès Eucharistique National ny fivondronana eucharistique ny tanora avy ao amin'ny Ekara Nosu, ka misy ny hetsika izay ho tanterahan'izy ireo sady anasan'izy ireo ny kristianina rehetra ho tonga maro ao amin'ny Ekara Nosu ny sabotsy 4 ho avy izao. Mitondra ny andindiny mahakasika an'izay ary ny mpanabe FET avy ao Nosu Ramatoa Rahalomanana Noro Lalaina.
Fantatsika moa fa ny FET dia miomana ao amin'ny Congrès Eucharistique lehibe izay ho tanterahana ny antsiranana, dia manana ny lohahevitra izay iainana hoe ny fihavanana no manasitrana an'izao tontolo izao. Praetapo avokoa ianareo rehetra araka ny tao amin'ny Matio toko fahavalo amby roapolo andinin'ny fahavalo. Miomanao amin'izany daholo ny FET rehetra manerana ny nosy. Ho anay FET eto Anosoa manokana dia mikarakara hetsika lehibe ho fiomanana sy ho fanomanana an'izany hetsika izany. Misy ary ny rindrakira lehibe iarahana amin'ny rojo ny avo amin'ny asabotsy fahefatry ny volana mio avy izao. Amin'ny ora sasany io dia amin'ny 20 ora no misokatra ny varavarana ahafahantsika miditra amin'ny lamina. Mandritra n'izany fotoana izany dia izy ny aimpana hodivozina mba azahoantsika aimpana iainany tsirairay. Mandritra ny fampisehoana ihany koa dia izy ny sakafo tsakitsaky isan-karazany. Ireo rehetraireo moa dia natao hidiram-bola ihany koa mba hahafahan'ireo ankizy rehetra na manam-bola na ny tsy manam-bola ao amin'ny fikambanana mba anana frais sy ny oentimanana hoentina ho any amin'izany kongresy izany. Dia ny fanohanantsika tsirairay na afaka ny hijery na ny tsy afaka hijery dia mba mandray anjara. Fa ny tapakila ray izay raisinao na ny mihoatra an'izay dia tohana lehibe tongavan'ireo ankizy ireo any an-tany lavitra any.
Araka ny mahazatra antsika isaky ny zoma tahaka izao dia misy ny fanomanana ny kongresy eokaristika nasionaly izay ho tanterahina any amin'ny diosezy nantsiranana ka ny avy any amin'ny arsi diosezy ny Toliara no hitondrantsika ny andindiny makasika an'izany.
Faly miarahabantsika rehetra izay manaraka an'izao fandaharana izao. Fandaharana izay iarahantsika amin'ny FET ato anatin'ny diosezin'ny Toliara. Tsy vonan'izany angamba antsika naharefa misy ny kongresy bevata izay hatao any Diego amin'ny volana aogositra ho avy izao. Ka manoloana antsika eto ny mompera omone voalohany ao amin'ny fikambanany FET Pere Sarobidy miaraka amin'ny presidan'ny FET eo anivon'ny diosesy Concordin zany. Ka misaotra anareo izay manao ny anareo tsy ho zavatra amin'ny fanentanana ny tanorantsika na dia fanilazainareo ombinombiny fa tsy mora ny ho tonga any Diego.
Misaotra anao mompera amin'ny fanomezana fitenenana dia faly mamerina ny fiarabanantsika rehetra antsika kristianina katolika eto anivon'ny diosezin'ny Toliara. Indrindraindrindra faly miarahaba koa antsika fahafefety eto amin'nydivon'ny diosezin'ny Toliara. Ary faly miarahaba ho an'izay rehetra mandre an'izao fandaharana miara-dalana izao manerana ny nosy. Miresaka ny kongresy tokoa antsika, kongresy izay atao an'i Diego ataony fahafefety. Tsara marina ety am-piantokoana fa ho an'ny kristianina katolika rehetra no anaovana izany kongresy izany na dia ny FET aza no tompony raikitra voalohany mandrindra azy amin'ny ankapobeny. Hoe aiza ho aiza izay ny ezaka vita manoloana an'izany fanomanana ny kongresy izany no hozarainay amintsika eto androany. Ary mora anaovana teny fanentanana satria zava-dehibe ho antsika kristianina katolika izany atao hoe kongresy eokaristika izany.
Eka misaotra ny mompera omone eo anivon'ny diosezy nanolotra an'izay teny fiarabana izay sy namelabelatsa amintsika ny programa izay efa natsidika nandefasana sirkilera nanaovana fanentanana ombeny ombeny. Dia mitodika aminareo izay misolotenany mpikambana eto moa izany misy fanontaniana vitsivitsy mba apetsaka aminareo mba sady mety misy avao koa ny mpikambana, misy avao koa ny liana mba te hahay an'izay. Ka ahoana sy ahoana iaby ny fomba fanataonareo amin'ny resaka fanentanana ny kristianina eto anivon'ny diosezin'ny Toliara?
Nisy tokoa ny fanentanana izay natao izay manaraka mandrakariva ny tondrozotra na ny toromarika omeny nasionaly. Ny ainga manokana izany toromarika izany teto anivon'ny diosezin'ny Toliara ka ny paritaka isaky ny paroasy sy ny distrika fanentanana izay nipaka tamin'ireo zokam-pana isan'isany amin'ny paroasy tsirairay avy sy amin'ireo distrika tsirairay avy ato anatin'ny diosezin'ny Toliara. Fanentanana ny kristianina tsy vakivolo tsy ankanavaka rehetra mba hamonjana izany kongresy eokaristika izany. Ary indrindraindrindra moa ko an'ireo hafahafa efeteto anivon'ny diosezy dia nomena ny toromarika mba hiomanana zareo foamam-panahy hiatrika ary hamonjy an'izany kongresy eokaristika ny diego izany. Nisy ary ny taratasy izay nalefa ny ainga avy eto amin'ny diosezin'ny Toliara amin'ny birao fiben'ny diosezin'ny Toliara ho fanentanina andreo kristianina rehetra tsy vakivolo araka nyteneniko teo sy ho fanentanina ihany koa ny afafy efete izay tompony anatin'izany kongresy eokaristika izany. Natao ny hetsika maro samihafa na amin'ny lafi ny fitadiavam-bola izany ho ny ovon'ny diosezin'ny Toliara manokana dia maro hetsika fitadiavam-bola ho fanampiana ny paroasy tsirairay, ho fanampiana ihany koa ireo rehetra izay te handeha hamonjy an'izany kongresy eokaristika andego izany. Ankoatran'izay dia maro ireo hetsika ihany koa izay ataon'ny paroasy tsirairay avy na ny distrika tsirairay avy mba hahafahana manatrika sy mamonjy an'izany kongresy eokaristika izany.
Dia izay ary aloha ny fifamizarana izay nentiny ny afafa fete avy any amin'ny arsidiosezy ny Toliara makasika ny fiomanan'izy ireo amin'ny fiatrehana ny kongresy eokaristika nasionaly izay voalazany tamintsika teo moa fa hanasan'izy ireo ny kristianina rehetra ao aminy hiaraka iombina amin'izany kongresy eokaristika nasionaly izany. Amin'ny herinanio toy izao dia mbola manome fotoanantsika izy ireo ato anatin'ny fandarana miara-dalana ihany fampizara amintsika ny makasika an'ireo isan'ireo olona voasoratra anarana hiatrika izao kongresy eokaristika nasionaly any amin'ny arsidiosezy na Antsiranana. Mankasitraka anareo ary ny vahiny tato anatin'ny fandaharana. Mamelomelona ireo atsarapana fototra ao anantsika ny fanahy masina io no votoatin'ny katesizin'i Papa François ny alarobia lasa teo.
Rehefa avy nandinika ireo atsarapana fototra ary tsarobidin'ny olombelona ny iray masina nandritra ny herinandro vitsivitsy dia nifatoka bebe kokoa indray ny mahazava-dehibe ny fiainana ny fahasoavana araka ny fanahy masina. Ny fikatsahana ny tsara hoy izy dia hita ao anatin'ny fonin'olombelona tsirairay ary ny fanahy masina no manome an'ireo mandray izany mba hahafahany manavaka ny tsara sy ny ratsy, isafidianany mandrakariva ny tsara ka analavirany ratsy anatratrarany tanjona voasoratra ho azy. Eo amin'ny lalana makany amin'ny afenoan'ny fiainana mantso izy dia fanomezam-pahasoavana telo izay hatsara-panahy manokana ho an'ny kristianina no mampiavaka io fanahy masina io, dia ny finoana, ny fanantenana ary ny fitiavana. Antsoina hoe hatsara-panahy fototra ireo raha toa ka raisina sy iainana amin'ny fifandraisana miaraka amin'Andriamanitra.
Nampatsahivin'ny iray masina fa nofaritan'ny eglizy mazava tsara ao amin'ny katesizin'ny fiangonana katolika fa mifototra, manentana, manavaka ny hetsika moralin'ny kristianina ireo, manome sy mamelombelona ireo hatsara-panahy moraly rehetra ihany koa. Andriamanitra irery ihany no indray masina no nametraka azy ao amin'ny fanahyntsika mba hatonga antsika hanao ny tsara. Tsy irery ary ny kristianina hoy izy fa eo ny fanahy masina. Tsy vitantsika samirery ny fanatontosana ny asa atao fa mila ny fanatrehany. Amin'ny fotoana mahalavo antsika dia eo mandrakariva ireo hatsara-panahy fototra ireo manampy antsika ary raha manokatra ny fotsika amin'ny fanahy masina isika ho hiatrana izy dia hamelona indray ao amintsika ny asin'ireo hatsara-panahy ireo. Raha toa ka very fanantenana ary isika ho indray masina namarana ny teniny, raha toa ka kivy dia aza manary toko fa Andriamanitra manome sy mamelombelona amin'ny fanantenantsika ary raha mafy ny fotsika Andriamanitra nalefaka azy amin'ny fitiavana. Dia teo ary ny fiarahantsika tamin'ity takariva ity mankasitraka feno anao mpiaino izahay nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany dia mankasitraka ihany koa andreo namana rehetra izay nanampy tamin'ny fanatontosana nyity fandaharana ity teo ireo namana teo amin'ny lafin'ny teknika fa teo ihany koa ireo namana teo amin'ny fikaroham-baovao teo I Mirambola sy Fabien dia mametraka ny veloma mandrapitafo amintsika rehetra indray ary amin'ny fandarantsika amin'ny manaraka veloma tompoko
Dao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana!
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana maso.
Voamerana asa.
Miara-dalana!
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana!